ήδη έχουμε στην γραμμή τον αντιστάτηγο αναπροστατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, υπεύθυνο για θέματα κυβέρνου ασφάλειας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, καθώς πριν από λίγες ημέρες, 28 του μήνα συγκεκριμένα, είχαμε την ημέρα προσωπικών δεδομένων και βεβαίως τη δεύτερη τρίτη του Φεβρουαρίου θα έχουμε την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, την ίδια ώρα που βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι συνεχίζονται όλα αυτά που διαβάζουμε καθημερινά με τους συνανθρώπους μας να αντιμετωπίζουν προβλήματα από τους απατεώνες που μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων είτε μέσω του διαδικτύου εξακολουθούν να βάζουν χέρι δυστυχώς στους λογαριασμούς των ανυποψίας των ανθρώπων. Στρατηγέ μου, γεια σας, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεγονότα που περιγράψετε, δύο μέρες για τα προσωπικά δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι το θέμα των προσωπικών δεδομένων ίσως είναι κεφαλαιόδου σημασίας για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Θα σας πω ότι στο χαρακτηριστικό παράδειγμα που είπατε προηγουμένως για τις απάτες που γίνονται, δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί καμία απάτη στο διαδίκτυο, εάν δεν προηγείται η αλίευση δεδομένων. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σας λέω και το δίνουμε πολλές φορές έμφαση. Η μέρα αυτή, να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε, καθιερώθηκε από το 1981 όταν το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε το πρώτο κείμενο σχετικά, μια διεθνή σύμβαση σχετικά με την προστασία των δεδομένων από την επεξεργασία. Γιατί το ζητούμενο σήμερα είναι το ερώτημα, ποια είναι αυτά τα δεδομένα, τι θεωρούμε σήμερα προσωπικά δεδομένα, ποιος θα κατέχει αυτά τα δεδομένα σήμερα και για ποιο σκοπό και πώς θα επεξεργάζεται. Μην ξεχνούμε ότι από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων κάποιοι κερδίζουν πολλά πολλά χρήματα. Ίσως θα έλεγα είναι μια, έχει μετασχηματιστεί σήμερα η οικονομία μέσα από την ανάπτυξη τεχνολογίας, όπου σε πολύ λίγα χέρια βρίσκεται πάρα πολύ πλούτος.
Βέβαια, βέβαια. Δυστυχώς και εμείς πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, κύριε Παπαπροδρόμου, για να μπορέσουμε να προστατευτούμε, έτσι.
Ακριβώς, και αυτό το λόγο αυτές θα έλεγα οι μέρες ή ο μήνας κυβερνοασφάλειας που είναι Οκτώβριος συνδέονται με την επαγρύπνηση, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση που πρέπει να έχει ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι τις άλλες μέρες δεν προσέχουμε, έτσι έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα. Με αφορμή αυτές τις μέρες ξανασκεφτόμαστε την πρακτική πλευρά του τρόπου που χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες. Και έγινε πολύ σημαντικό, αυτό παίζει ρόλο η παιδεία, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ίδιο το σπίτι, η ίδια οικογένεια, ως το βαθμό που προτεραιοποιεί τις ανάγκες για αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο οι ψηφιακές δεξιότητες, επιβάλλεται σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον να υπάρχει και κριτική σκέψη.
Και βλέπουμε βεβαίως ότι δεν σταματά η πορεία η δική σας για την ενημέρωση. Είχαμε και έχουμε αυτό το σοβαρό θέμα για το οποίο έχετε ασχοληθεί το τελευταίο διάστημα, για την κυβερνοασφάλεια και πώς προστατεύουμε τη ζωή μας στον ψηφιακό κόσμο, έτσι.
Ακριβώς. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε ενημέρωση ανθρώπων των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της οικονομίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα στην πληρότητά του, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα που απαρτίζεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, εξαρτάται από πληροφοριακά συστήματα, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε τις διαδικτυακές αγορές και όχι μόνο. Το επιχειρήν έχει μεταφερθεί και στο κομμάτι της εικονικής πραγματικότητας. Οπότε επιβάλλεται και οι φορείς οι ίδιοι, τα επιμελητήρια, οι άνθρωποι της αγοράς, αλλά και εμείς οι καταναλωτές να έχουμε αυξημένη, θα έλεγα, επαγρύπνηση και ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και το ξαναλέω για ακόμη μια φορά, όποτε μιλάμε θα το υπενθυμίζω στον κόσμο, γιατί μπορεί κάποιοι φορείς να θέλουν να διοργανώσουν τέτοιες ομιλίες. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, και στα σχολεία της περιοχής και μέσα από την εκπαίδευση, ώστε τα παιδιά να είναι υποψηφιακά ενθουσιασμένα και πάνω απ' όλα αυτό που μαθαίνουν και το μαθαίνουν πολύ γρήγορα, θέλω να πω όσο έχει να κάνει με το διαδίκτυο, να μπορούν να προστατευτούν τα ίδια, γιατί αυτοί θα είναι οι μεθαυριανοί κυβερνήτες αυτού του τόπου, οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με τα κοινά, για να είναι, θα λέγαμε, στην κορυφή της πρώτης γραμμής, έτσι.
Ακριβώς, θα πρέπει να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και γι' αυτό θα πρέπει να δείξουν το ενδιαφέρον που πρέπει, και εμείς οι γονείς όμως πρέπει να είμαστε δίπλα να στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή των παιδιών, αλλά και οι δάσκαλοι. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε καλύτερα, κύριε Παπαδάκη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να έχουμε θέληση, θα πρέπει να βρούμε και το πιο αποτελεσματικό τρόπο όπου να μετουσιώνεται αυτή η προσπάθεια σε αποτέλεσμα, να φέρνει αποτέλεσμα. Γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Στο βαθμό που πετυχαίνουμε ή δεν πετυχαίνουμε.
Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά, επειδή είναι μπροστά μας αυτή η υβριδική ημερίδα που θα γίνει Τετάρτη 12 του μήνα στο σχολείο, στα σχολεία εκεί της περιοχής, κυρίως στο πρώτο γυμνάσιο Παλαμά Καρδίτσας, αλλά έχετε οργώσει, θα λέγαμε, ολόκληρη την Ελλάδα μιλώντας για όλα αυτά τα ζητήματα. Τα παιδιά ενδιαφέρονται, κύριε Παπαδρόμου?
Θα έλεγα ότι και η ποιότητα των ερωτήσεων που απευθύνουν έχει διαφοροποιηθεί, αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο ποιοτικά, είναι πιο κέραια τα ερωτήματα τα οποία συζητούν τα παιδιά και θέλουν να μάθουν. Μιλάμε, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα η επιλογή, γιατί είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Παλαμά,
σωστά,
του πρώτου γυμνασίου και της δευτεροβάθμιας διεύθυνσης Καρδίτσας, αλλά και της διεύθυνσης, περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας. Μην ξεχνάμε, ο Παλαμάς είναι μια περιοχή στην καρδιά της Θεσσαλίας όπου επλήγει από τις θεομηνίες τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα οι προκλήσεις, βλέπετε, δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά είναι και η κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Και θεωρώ χρέος μου στους ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί να είμαι κοντά τους. Αντιλαμβάνεστε, και επίσης με δίνει έτσι αισιοδοξία το γεγονός ότι οι φορείς εκεί συνεργάζονται. Κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας αυτό το πράγμα, κύριε Παπαδάκη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε βρει τρόπο εμείς οι μεγάλοι να συνεργαζόμαστε σωστά, με έναν τρόπο που να αποτελεί παράδειγμα για τα παιδιά μας.
Mm-hmm. Δεν μου λέτε, επειδή παρακολουθώ βέβαιως τα άρθρα σας, ένα από αυτά ήταν για τη σημαντική, με αφορμή δηλαδή τη σημαντική επιτυχία της Europol, ότι τα κράτη και οι οργανισμοί όλο ένα και περισσότερο διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν από μόνοι τους να χειριστούν αυτή τη χαοτική πραγματικότητα. Υπάρχει διάθεση συνεργασίας?
Πρώτα απ' όλα υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας. Το γεγονός ότι η χώρα μας συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, ανέφερα προηγουμένως στο Συμβούλιο της Ευρώπης ανοιχτικά, που μας προετοιμάζει με θεσμικά κείμενα που πρέπει να έχουμε μπροστά μας, γιατί καλή είναι η μέρα να μιλάμε για το ασφαλές διαδίκτυο κλπ. Αλλά για τα φάρμακα που διακινούνται στο διαδίκτυο και τα ναρκωτικά που διακινούνται στο διαδίκτυο, κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να υπάρχει και πλαίσιο και μηχανισμοί αντιμετώπισης. Κοιτάμε την ουσία και όχι ένα. Γιατί η ατζέντα έχει αλλάξει και έχει πάει, θα έλεγα, οι προκλήσεις πολλές φορές εντείνονται. Μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα. Επίσης η χώρα μας μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετέχει στην Europol, μετέχει στην Eurojust, όπου υπάρχουν μηχανισμοί εξειδικευμένοι για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος. Γι' αυτό θεωρώ είναι ευτυχή συγκυρία που βοηθάει τη χώρα μας, γιατί δεν έχει τις υποδομές αντίστοιχες που προετοιμάζουν αυτοί οι μηχανισμοί, για να ασχοληθεί και με πιο περίπλοκα θέματα όπως είναι το σκοτεινό διαδίκτυο και όχι μόνο. Αυτή η συνεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έχει αυξηθεί, θα έλεγα, ποιοτικά τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα όμως χρειάζονται και άλλα βήματα να γίνουν και επίσης να εξειδικευτούν περισσότερο οι μηχανισμοί, να ενισχυθεί η διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή των πληροφοριών και να εξειδικευτεί και η δικαστική λειτουργία, δηλαδή να εξυγχρονιστεί προς το καλύτερο.
Ασφαλώς, μόνο μέσα από τις συνεργασίες λοιπόν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη σύγχρονη αυτή μάστιγα, έτσι?
Ακριβώς, απαιτείται υπέρβαση εγωισμών, είτε σε επίπεδο ατόμων, οργανισμών, μικροοργανισμών, χωρών κλπ. Δεν υποτιμούμε κανέναν και απέναντίας συστρατευόμαστε στην κοινή προσπάθεια που καταβάλει η διεθνής κοινότητα μέσω των οργανισμών. Να θυμίσω, κύριε Παπαδάκη, και την τελευταία σύμβαση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος. Έχουμε μια σειρά προκλήσεων μπροστά μας, γιατί το οργανωμένο έγκλημα έχει το πλεονέκτημα ότι κινείται πολύ πιο γρήγορα από τα οργανωμένα κράτη, ώστε να αντιδράσουν και να βρουν τον τρόπο αντίδρασης. και εκεί δημιουργείται ένα κενό το οποίο εκμεταλλεύονται σε βάρος των κοινωνιών και της δημοκρατίας. Εκεί είναι το ζητούμενο σήμερα. Οι προκλήσεις, θα έλεγα, είναι πολυπίπεδες. Από τη μία είναι το οργανωμένο έγκλημα που έχει μπροστά του αντιμετωπίσει οργανωμένες κοινωνίες και από την άλλη είναι οι καινούργιες ελίτ που δημιουργούν κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που από μόνες τους είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε και στα χέρια ποιων οργανισμών, στα χέρια ποιων χωρών και υπό ποιες συνθήκες διαφάνειας και θα έλεγα δημόσιας λογοδοσίας.
Άρα για να προστατευτούμε και από αυτό, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς είναι κάτι καινούργιο που ακόμα οι περισσότεροι δεν το έχουν μελετήσει, πέρα από όλους εσάς που ασχολείστε για τα συγκεκριμένα ζητήματα για να δείτε πώς θα λειτουργήσουμε και στο μέλλον, προφανώς υπάρχουν επιστήμονες που τους απασχολούν όλα αυτά, αλλά τρέχει η τεχνολογία και η πληροφορία τόσο γρήγορα πλέον, κύριε Παπαπροδρόμου, που δεν είναι δυνατό να την προλάβει ένας απλός άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται έναν υπολογιστή ή να στέλνει και να πληρώνει τους λογαριασμούς του, έτσι.
Βεβαίως δεν είναι θέμα της απλής καθημερινότητας.
Σαφώς.
Σίγουρα όμως χρειάζεται εκείνο που θα έλεγα, κύριε Παπαδάκη, σχηματικά αναβάθμιση της φυσικής νοημοσύνης.
Αχα.
Η αναβάθμιση της φυσικής νοημοσύνης γίνεται μέσα από την παιδεία, η ανάπτυξη του διαλόγου, του δημοκρατικού διαλόγου, το να είμαστε με ανοιχτούς ορίζοντες και να ακούμε ανθρώπους που και να υιοθετούμε καλές πρακτικές. Θεωρώ ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε σε μια λογική όμως όχι υδροκεφαλικού σχεδιασμού, δηλαδή τα κέντρα των αποφάσεων να είναι σε συγκεκριμένα σημεία και ο υπόλοιπη, θα λέγα, περιφέρεια να υποφέρει.
Και επειδή θυμάμαι προηγούμενες συζητήσεις μας που έχετε πει αρκετές φορές ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στο διάβασμα και στο βιβλίο, δεν έχει να κάνει μόνο με τη γνώση που θα αντλήσουμε μέσα από τις σελίδες των βιβλίων, κύριε Παπαπροδρόμου, αλλά και, για να το πω πολύ απλά, να ακονίζουμε το μυαλό μας, διότι σήμερα το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά και μέσα από τις ομιλίες που κάνετε και στα σχολεία και σε άλλα ιδρύματα, ότι δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε, απλά γκουγκλάρουμε.
Θα έλεγα, σκεφτόμαστε με έναν τρόπο μηχανικό που πλέον και τα ίδια τα μηχανήματα βάζουν περισσότερο μια περίσκεψη μπροστά τους ή έστω προγραμματίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, με τον τρόπο, το πιεστικό τρόπο ζωής πολλές φορές και την απουσία προτεραιοποίησης των θεμάτων της ατζέντας που έχουμε μπροστά μας. Διαχείριση του χρόνου, θα έλεγα με απλά λόγια.
Σωστό, βεβαίως.
Και είναι, και είναι μια ισόρροπη ανάπτυξη.
Άρα μόνο μέσα από τις συνεργασίες μπορούμε να προχωρήσουμε και να πάμε παρακάτω και να μην περιμένουμε, ας πούμε, να συζητάμε μαζί σας ή με άλλους επιστήμονες αν είναι η Διεθνής ημέρα προστασίας των δεδομένων, αν είναι το ασφαλές διαδίκτυο ή οτιδήποτε άλλο μας υπενθυμίζουν κάποιοι μέσα από τις διάφορες σελίδες, έτσι.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, γιατί όπου παρατηρούνται προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, σοβαρά και πολύ πιο σοβαρά, είναι απόδειξη της έλλειψης συνεργασίας.
Βέβαια.
Όπου υπάρχει σωστή συνεργασία, νομίζω προλαβαίνουμε γεγονότα, προλαβαίνουμε συμφορές που πολλές φορές δοκιμάζουν την κοινωνία μας, τις αντοχές της κοινωνίας μας, και αυτό από μόνο του είναι μια πρόκληση. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να έχουμε τις λιγότερο δυνατόν ασυνέπειες.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, αλλά έχω κάτι να σας πω ενημερωτικά, ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι ο συντοπίτης σας, από εκεί θα είναι ο κύριος Παπαστεργίου σήμερα στο Ηράκλειο. Σε λίγη ώρα θα έχει μάλιστα και μια ομιλία, θα επισκεφτεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αλλά και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας. Ξέρω ότι το συμπαθείτε πάρα πολύ και παρακολουθείτε τις δραστηριότητες του. Και σταματάω στον τίτλο της ομιλίας του Υπουργού, μετασχηματίζοντας ψηφιακά τις περιφέρειες, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Πολύ σημαντικό, έτσι.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, έχει και συμβολικό χαρακτήρα και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις επαφές και επικοινωνίες που θα έχει με τους φορείς του τόπου. Να θυμίσω όμως, κύριε Παπαδάκη, ότι μια που μιλάμε για κυβερνασφάλεια, κυβερνασφάλεια ως οργανισμός φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά με έναν τρόπο μαγικό έφυγε το κέντρο και πήγε στην Αθήνα. Αν πιστεύουμε στην περιφέρεια πραγματικά, θα παρακαλούσα να υπάρξει ξανά το θέμα, θα πρέπει να επιστρέψει στη φυσική του έδρα ο Ενίσα, για παράδειγμα, ναι, για να, ναι, κάνουμε, να κάνουμε πράξη την περιφερειακή ανάπτυξη, να το κάνουμε, να το υλοποιήσουμε, και αυτό θα πρέπει να συγκεντρώσει την πολιτική αποδοχή από όλους, την ευρύτερη συνένεση σε πράγματα που πρέπει να συμφωνούμε. Το έχω πει και άλλη φορά, θα πρέπει να σκεφτόμαστε κριτικά και ακριτικά.
Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλό μήνα.
Επίσης.